Ikasen bulegoetan gira berriz ere eta aldiuntan Pantxika Paternen bulegotik pasatzen gira, zubaitzira hemen bigiren mailako proiektu arduraduna. Egunon Pantxika?
Egunon Pampi.
Zuk duzu lehen bulego hau hemen. Hemen lan egiten duzu, aintzinek aldi batez, Unai Zubeldiarekin ikusi ginuen bezala. Ber lana duzu, baina zuk kolegio eta liceo eta ez bakarrik. Aekarekin lan egiten duzu?
Bai, hori da, beraz ikasen lanean ari naiz proiektu arduradun gisa eta batez ere kudeatzen ditut bigarren mailako proiektuak, beraz kolegioa, lizoa eta helduen erakaskuntza aekarekin aekaren metodoa argitaratzen ari baikira hemen. Enelana da, bigarren mailako proiektuen behajei erantzutea, eta hor, gara jauetan, kolegioko sailei doakien proiektuak abiatu eta bukatzen ari gira, ala nola historia, geografia eta matematikan argitaratzen ari garen jarduera fitxak. Ejan behar da, guk hemen bi motatako proiektuak ditugula, alde batetik itzulpen proiektuak deitzen ditugunak, horiek dira ba, frantses argitaletxeak argitaratzen dituzten materialak hautatzea eta haiekin ahemanetan sartuz geroz eskubideen negoziatzea eta horiek euskaratzeko eta ondotik ba, argitaratzeko. Eta badira beste proiektu batzuk, sorkuntza proiektuak deitzen ditugunak eta sorkuntza proiektu horietan hor irakasleek dituzte edukiak osoki sortzen. Ez dugu bat ere eskubide kontu ala frantses argitaletxeekin, diot.
Lan ertsi bat eramaiten duzu biztan da irakasleekin, hiru sailetako irakasleekin, nola pasatzen da irregularki biltzen zizte ordean?
Egia da, hiru sailetako irakasleen beharrei erantzutea biziki importanta dela guretzat, hiru saila kontuan hartzen ditugu. Gauza da, 2015an izan zen kolegioko eta programen aldaketekin, hor galdeketa handi bat egina izan zen irakasle guziai, gai ez gai, historia, matematika, tekno, fisika, biologia eta abar, pixka bat ikusteko zoin ziren haien beharrak. Guretzat biziki importanta da haien beharretan oinarritzea eta haien beharrei erantzutea. Beraz, hor lan handi bat ere maiten da, galdeketak egin, eta zeren beharra duten, eta adostasun batera heltzea, eta ondotik ba, beharrei erantzuteko zer material mota sortzen edo itzultzen aldugun. Gero egia da, ez dugula hola guk bakarrik hemen ikaseko lankideek hautatzen, urtean bi aldiz baditugu gure argitalpen batzordeak, hor ondokoa dugu ekainaren 26an, eta hor dira aurkezten proiektuak eta proiektuen aintzinamenduak. Hor duan ala gertatu zen adibidez, irakasleen galdeei erantzun bat emaiteko, nik argitalpen proiektuan aipatu nituen beraz historia geografia mailan jarduera fitxategiak itzultzea eta matematikan ere bai ikasleen zat izanen diren jarduera fitxategiak. Beraz hor dira itzulpen lanak, zuzenketa lanak eta argitaratzera heltzea, segurtatzea materiala, frantsesezkoaren berdina dela, hizkuntza mailan dena susen dela, eta lan horren egiteko ere irakasleei laguntza galdetzen diegu, beraz baliatzen naiz haien eskertzeko ere, biziki importanta baita edukia gainbegira dezaten, ulergarritasuna azter dezaten, haiek baitira egunerokotasunean ikasleekin, haien laguntza beharrezkoa dugu, beraz mila esker parte hartu duzuen guziei.
Hala, ikastetxe horietan, baitituzte beraz, aipatu duzu, jarduera fitxategi horiek, zointan ikasleak gainean idazten aldute, bakotsak badu bedea, eta gero dira eskuliburuak horiek aldiz urte batetik besterat pasatzen direnak, horrek gelditzen direnak.
Hori da, bai, hori da. Eta justuki eskuliburuaz mintzo baitzira, hor, aipatzen nuen baginitula bi motatako proiektuak, beraz hor jarduera fitxategi horiek dira itzulpen proiektuak, eta ditugu sorkuntza proiektuak. Eta sorkuntza proiektu horietan badugu bat dena fisika, kimika sailari lotua, eta hor gure xedea da eskuliburu baten argitaratzea. Aspaldiko galdea baita, fisika, kimika gero eta gehiago garatzen ari baita sail guzietan, sail elebidunean ere, eta hor irakasleekin elkarlanean eramaiten dugun proiektua da.
Eta zuk duzu, justoki, hori guziak koordinatzen hor kasuntan?
Bai, koordinatzen dugu, ba, edukiak irakaslekin untxa, bala, irakaslek gara ditzaten, koordinatzen dut ahemana grafistarekin, bala, eskuliburua izanen baita, berbaitugu maketazio bat, eta hori aldean barne maketazioa ere hori guzia landu, ilustratzailearekin ere bai, eskuliburu bat erakargarri izan berbaita, eta irudiek ere hainitz laguntzen baitute ikasteko, batez ere fisika, kimika sailean, hala, eta gero, ba, baita ere hor ikuskariekin edukiak programen araberakoak direla segurtatzeko eta hala gu ezin dugu guk bakarrik erabaki zer argitaratzen dugun beti Ezkunde Nazionalaren gainbegirada galdetzen dugu bai eta Euskaltzaindiarena hizkuntzaren kalitateari doakionez. Beraz hor adibidez fisika ikuskaria gurekin ahemanetan da edukiak programen araberakoak direla segurtatzeko eta baieztatzeko.
Gehite ialdi batzu egiten dituzi ez, baitu zuen bakarrik grafista bat edo ilustratzaile bat ere deitzen?
Hori da, hemen diru publikoa erabiltzen baitugu, beti aurrekontu bat baino galde egiten dugu, eta gero egia da aurrekontuaren hautatzeko ere, ba, nok epeak ere betetzen aldituen, eta ala, atxluzeko lana da, baina ala, eta antxatzen gira, ba, grafista bat baino gehiagorekin lan egitea, ilustratzaile bat baino gehiagorekin lan egitea, da inprimategientzat gauza bera da. Beti imprimategi bat baino gehiagori galdetzen diogu aurrekontua eta imprimatze lan hainitz baitugu entxatzen gira gero lanak bizpairuren artean banatzea dena ez dadin galkatua izan imprimategi batean eta epeak errespetatzeko gisan. Horrik aina ondareko, gure xedea da laugarren eta hirugarren mailetako jarduera fitxategien argitaratzea, baita matematika sailan ere, eta gero bestalde, egia da jarduera fitxategi horiek eginak izan zirela, beharra baitzen, historia da gehienik euskaraz emaiten den gaia eta programak aldatu dira eta behar hori atera da. Gero bestalde, irakaslean galdea baita ere eta guk ere zinez interesatzen gaituen proiektu bat baita ere, nahi ginuke 19. mendea landu programa ofizialak biztan da errespetatuz, baina Euskal Herriko ikuspegia kontuan hartuz eta Euskal Herriko ondarea. 19. mendea biziki zabala da eta hor biztan dena lan horren eramateko irakasleen laguntzarekin izan behar da. Haiek baitute, haien eguneroko praktikan erabiltzen dituzten dokumentuetan oinarrituz eta adibideetan eta hala.
Deia egina izan baitzen aintzinekoa.
Hori izan zen, bai Manuk Urrutxarrirekin argitaratu zen eskuliburu bat, hor historia, 1982, 1815, eta hor beraz litzateke segidaren sortzea. Liburu hori hainitz baliatzen da, eta hala, biziki polita da Euskal Herriko adibideak hartzen baititu.
Eta jo beste lan tresna garrantzitsu bat entxeatzen ari da aekan, partaidetzan egin duzuena?
Hori da, bai, aekarekin elkarlanean eta biek betan argitaratzen dugun aekaren euskara ikasteko metodoa da. Aurten urgian hirugarren liburuki argitaratuko dugu, beraz, aekaren metodoa, jakin berda ez dela bakarka metodo bat, benetan da aekako ikasgeletan erabiltzeko irakaslaren laguntzaz. Jadanik argitaratu ditugu lehen bi liburukiak, zehaztuko dut ala ere, aekaren metodo hori da Europako hizkuntzen kuadroan oinarritua dela, zagutzen dituzu edo aike, abat, abi, bebat, bebi, hola hizkuntza maila horiek, eta hor, orain arte argitaratu ditugu abat bat eta abat bi liburukiak, eta urtero liburuki baten argitaratzeko xedea dugu. Eta hor, abi bat liburukia probatzen ari dira aekako irakasle zenbait ikasleekin ikusteko dena untxa denen, urraspidea untxa den, harik eta batzuk ala berriz egitekoak baldin badira, zailegi edo erresegi baldin badira, ala materiala probatzen dute test gisa. Eta oraindanik ere ikasen eros daiteke liburuki hori 21 €ren truke ez baina izoker.
Ados, bo, uste dut itzuri zabal bat egin dugula, eh? Balitaike erraiteko pentsu dut ono, baina, hala, epe luzeko lanada dena den, eh?
Ba, epe luzeko lanada, eta gero, ba, beti bezala, ba, itugu bigarai, argitalpen bat zordea urbiltzen ari zaigularik, hor, epeak eta, hala, astresa, eta, ez, hala, baina hor, bai, epeak beteko ditugu, materiala aterako da, eta agian ikasle eta irakasleak kontent izanen dira.
Mil esker, Pantxike Paterna.
Mil esker zuri, Pampi, zanuntza.